habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogostna waa 29 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah shil baabuur oo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay waddada isku xidha Gaarisa iyo Nairobi. Waxaa la sheegayaa in ay dad badan ku dhinteen shilkaas.
Dhimashada hadda waxaa waaye oo la xaqiijiyey waa 10 qofood. Intii daabacna waxaa waaye sidaasa noola sheegay ninka isbitaalka u weyna Gaarisa
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka hawada ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay la soo wareegidda maamulka hawada Soomaaliya.
soo rabitaankooda iyo guddooda qalabeyntooda iyo xirqab way socdaan jadwalkii loogu talagalay inay ku socdaan. Wax yar oo yara baaxida hakad yarna waan dareemaynaa, marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeed inay nala jaarto. Laakiin waxaa la hubaa wasiiraanka raalli noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii la raalli, taas ayaa la hubaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, Bariga Dhexe iyo meelo kale oo adduunka ah, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasa ah shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. gantaal cusub oo ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay saaka ayaa la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in jawaab laga bixiyo wax loogu yeedhay daandaansiga ay waddo Kuuriyada Waqooyi. gantaalkaasi ayaa 10 daqiiqo uun kadib markii lasoo riday soo gaadhay hawada sare ee dalka Jabaan, kadibna wuxuu u kala qaybsamay 3 qaybood oo uu kala jabay waxaanu ku dhacay badweynta Pacifica.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. madaxweynaha ayaa marka ugu horreysa gaadhaya halkii ay dabeylaha xooggan ee roobabkoota ay kusoo hormareen, laakiin aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha aanay qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahoodii ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaalada kusoo fataheen. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu doorbiday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, oo uu sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlahaasi gurmadka.
ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa u dhow xarunta safaaradda Maraykanka ee Kabul ku taala oo aad loo ilaaliyo. dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xunsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jiraan askar bangiga ka qaadanayay mushaharkoodii. ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika gudaheeda. tallaabadan ayaa ujeedadeedu tahay in lagu hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Paris ku yeesheen qaar ka mid ah madaxda dalalka Afrika iyo Yurub. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaareen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwo dhintay iyo kuwo la la'yahay oo aan meel lagu ogeyn.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Ugu yaraan 11 qof ayaa dhimatay, 30 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay jidka isku xira Nairobi iyo Garissa ee dalka Kenya. Wararka ayaa sheegaya in dadka dhintay 5 kamid ah ay yihiin caruur. Abdimalik Haajir waa wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation, waxaana isagoo ku sugan magaalada Garissa khadka telefoonka ugu waramay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa.
Walaal shilka wuxuu u dhacay waxaa waaye gaariga dadka la yiraahdo Sabirin ayaa wuxuu ka baxay Wajeer wuxuuna u socday Nairobi. Marka markuu uu Garissa meel kadib ka baxay 60 kilomitar ayaa dadka gaariga la yiraahdo Lori oo qaado xamuulkan alaabta lagu soo guriyada ayaa isku dhaceen meesha la yiraahdo Tula oo ku dhow Bangal.
Wayay marka gaariga xamuulka garanay gaariga weyn ee alaabta guryaha lagu dhisa waday, gaarigan kale muxuu ahaa gaari noocay? Gaari noocay ahaa
dadka kuwa kan dadka qaado oo qaado una lixdan qof ayaa lagu talagalay. Dadka Sabirin la yiraahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu taguna qaado lixdan qofood markii safaalku safartay. Laakiin waqtiga shilka hadda ma garanayna inta qof oo saarnayd.
Waa si wanaagsan. Marka waa gawaarida basaska rakaabka dadka qaada, waayo haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tirayntee leeg baa dhaawac iyo dhimashada dadkii saarnaa gawaaridaasi?
Dhimashada hadda waxaa waaye intilaxatiji waa 10 qofood, intii dhaawacna waxaa waaye sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyn Garissa noo sheegay waxaa waaye 7
iyo 1. Wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta iyada ah hooyo iyo 3 caruur oo iyadu dhashay. Warka ma aragtay inaba?
Warka uu jira laakiin ninka saasa aan la hadalnay ayaa soo yiri hooyo arrukeeda 3 waa soo geeriyooday, laakiin hooyada ayda dhaawac halis ah ayaa gaaray waxaana la geeyay isbitaalkan Nairobi.
Okay, marka
ayda la geeyay laakiin asagoo sanad waxa ay jiraan hooyada bunaan oo maartay dhaawac halis ah gaaray laakiin 3 cunug oo meesha soo geeriyooday.
Wayahay marka hooyadii iyadu ma geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday.
Ha
wayay ya xaqiijiyay khasaarahan inta leeg ma maamulka Garissa xaqiijiyay ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyay saada indhahaaga ku arkay?
Waxaa xaqiijiyay ninka kalkaaliha u weyn cusbitaalka Garissa oo la yiraahdo Xasan Cabdullaahi.
Waa hagaag. Inaba ma la og yahay waxa ama sababta aan keenay shilkan inuu dhaco ama uu yimaado?
Sababta hadda dadkan oo ma aragtay oo hadda dhaawac gaaray oo ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tagay waxay yiraahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leynkiisa ahayn ayuu socday. Marka sidii ma aragtay isku dhaceen waxaa la yiraahdaa head-on collision, gaarigan ma ku socdeen leynkiisa, leynkii loogu talagalay leyn khaldan camal uu ku socday. Marka gaariga dadka kalena awoodtay oo ugu dhacay.
Wayahay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawac soo gaaray dhibaatadu ka soo gaadhay ma Garissa la geeyay cusbitaalkeeda lagu dabiibay?
Markii ugu horeysay waxaa la keenay isbitaalka weyn Garissa, laakiin hadda waxaa jirta shaqo joojin oo dhanka kalkaaliyaasha. Marka dhaawacii markii badnaadeen isbitaalka marka uu xamili waaye waayo kalkaaliyaasha shaqo joojin ayaa jirta. Marka waxaa la geeyay isbitaalada oo Garissa ku yaalaan maarata dinaqtiga la geeyay.
Waye cusbitaalo kale markaa loo refer gareeyo loo kixiyo loo qaaday? Wayahay waxaa tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen. Maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada?
Waxaa waaye waxyaala badan oo dhanka dowladda ay ka rabeen oo waxaa jirta la fulinin oo saxiixyaala dowladda kala sheexeen ayaa dowladda markaa fulinin. Hadda intii dib ku dhawaad shaqo joojin ayay sameeyeen oo hadda shaqada maayna kusoo laabanin.
Waaye marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya?
Isbitaalo private ayaa la geeyay maaragtay dadka oo ku waxyeelooday shilka.
kaas wuxuu ahaa Cabdimaalik Haajir oo ah wariye u shaqeeya wargeyska Daily Nation oo isagoo ku sugan magaalada Garissa. Khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa weli socda dhageysiga maxkamadda sare ee ku saabsan natiijada doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalkaasi oo mucaaradku ay ku doodayaan inay jirtay isdabamarin. Dadka markhaatiga dhiibay waxaa ka mid ah xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
maanta waxaa dib u bilowday dhageysiga dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku guuleystay doorashadii 8-dii bisha Agoosta ka dhacday dalka Kenya oo ay dacwadaasi maxkamadda sare u gudbiyeen isbahaysiga NASA ee uu hogaamiyo Mr. Raila Odinga. Gelinkii dambe ee shalay ilaa iyo 8-dii fiidnimo ee xalay ayaa waxaa socotay in ay soo bandhigayeen hogaamiyaasha u doodaya isbahaysiga NASA in aanay doorashadu u dhicin qaab cadaalad ah oo weliba garsoorayaal caana oo ay ka mid yihiin James Orengo, Otiende Omolo iyo Mutaha Kangu, Anthony Oluch iyo Paul Mwangi ay ka mid ahaayeen dadka iyagu markaasi ay dhageysanayeen toddobada garsoore ee ugu waaweyn waddanka Kenya oo iyagu markaasi ka dhageystay qoraallo ay soo bandhigayeen ay ku tilmaamayeen in doorashada looga shubtay, isla markaana ay ahaayeen waxyaabihii IEBC ay soo bandhigeen mid markaasi aanay ku qanacsanayn. hase yeeshee qareennada iyaguna u doodayay golaha madaxa bannaan ee IEBC ee uu hogaamiyo Wafula Chebukati ayaa NASA ku tilmaamay waxyaabaha ay tilmaamayaan inaanay risal iyo raad toona lahayn. waxaana ka mid ahaa qareennada sida adag u difaacay maxsuulka natiijada uu ku guureystay madaxweynaha waddanka Kenya, garsoorayaasha Paul Mute, Issa Mansuur, Pia Ole Lumumba iyo Paul Yamondi, kuwaasi oo sheegay inay iska caddahay in dadka reer Kenya ay soo bandhigeen wixii ay xaqa u lahaayeen marka la eego foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B oo markii hore ay ku doodayeen isbahaysiga NASA. haddaba qareenka Fred Ngatiah oo isagu matalaya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo jawaabcelintii saddexaad saaka ka jeediyey fagaraha weyn ee maxkamadda sare ee dalka ayaa isagu xaqiijiyey in dadka reer Kenya ay codeeyeen in doorashadu ay ahayd mid u dhacday si cadaalada.
Had the polling stations on 8th August were credible, transparent and inclusive. We commend and congratulate Kenyan voters.
Fred Ngatia waxa uu sheegay in dadka reer Kenya 8-dii bisha Agoosto doorashadii ay u dareereen ay ahayd mid cadaalad ah oo si wanaagsan u dhacday, isla markaana uu uga mahadcelinayo kuna bogaadinayo dhammaanba dadka reer Kenya, shacbigeeda qaybaheeda kala duwan, dadkii iyagu markaasi goob joogayaashaha, warbaahinta iyo dhinacyada kala duwan, oo uu sheegay inay ahayd doorasho si xaq oo cadaalada u dhacday, isla markaana ay mudan tahay in loogu hambalyeeyo guud ahaanba shacbiga waddanka Kenya. John Kerry, xogeyihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo goob joogayaasha ka mid ahaa, wax laga weydiiyey bal doorashadu sida ay u dhacday iyo markii ay goob joogayaasha ahaayeen waxa uga muuqday waxa uu yiri:
We believe that the Elections Commission in Kenya has put together a process that will allow each and every vote's integrity to be proven and to be.
doorashada waddanka Kenya ka dhacday waa doorasho dadka oo dhan ay isu soo baxeen oo ay safaf dhaadheer galeen oo ay goob joog ka ahaayeen dhammaanba qaybaha kala duwan ee xisaabta tartamaysay, iyagoo markaasi waraaqahan hortooda lagu furayay. waxaan kaloo weydiinay inay ku qancayaan natiijada ka soo bixi doonta marka doorashadu ay dhacdo 8-da bisha Agoosto oo ay dhammaan dhinacyada kala duwani ay aqbaleen. way dhici kartaa in wax soo baxaan ama mishiinada mararka qaarkood iyo waxyaabaha la tiriyey ay wax ka soo bixi karaan, waana socotaa, waana wax loo baahan yahay in dadku markaasi ay si weyn ula socdaan iyadoo isbedelada soconayaan ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo waxyaabaha markaasi gabood fala ee dhici kara iyo qaabka loo sixi karo marka xagga aaladda elektroonikada la eegayo. waa waxay Kenya leedahay oo aayahooda iyo mustaqbalkooda, waxaana noo muuqda in doorashadu ay u dhacday si cadaalada. waxaa ka hadlayay arrimaha ku saabsan dhinaca ammaan darida iyo qaranaaso haddii ay dhacaan, waxa uu yiri: waxaa goob joogayaashu ay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamadda, hase yeeshee rabshad marna ma taageerino. wixii rabshad markaasi geysana waxay noqonaysaa waxay dhaha lagu hayn doono. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Gracias. si aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Xubnaha ururka ISIS iyo qoysaskooda ayaa bilaabay inay isaga baxaan dhulka xuduudda u dhexeeya Libnaan iyo Siiriya isniintii shalay, taasi oo qayb ka ah heshiis muran badan dhaliyay oo ka dhashay wadaxaajood ay Xisbullah dhexdhexaadin ka ahayd oo ay la galeen ISIS. Wariyaha VOA da Jacfar Kukay ayaa warbixintan inoo haya.
Xoogaga dowladda Suuriya iyo dagaalyahanada Xisbullah ayaa u diyaar garoobaya in iyaga iyo maleeshiyada ISIS ay ka fogaadaan suudinta Suuriya iyo Libnaan u dhexaysa, isla markaana ay u durgaan dhul ku yaalla bariga dalkaasi si ay horay ugu sii ambaqaadaan dagaal toddobaadba xuduudda dhinacyadan ku dhex marayay. Heshiiskan ay wada gaareen Xisbullah iyo ciidamada Siiriya oo dhinaca iyo maleeshiyada Daacish oo dhinaca kale ah ayaa soo afjaraya joogitaanka ay seerka Libnaan joogeen dagaalyahanadan sunnada, taasoo ah yool ay ka midaysan yihiin xukuumadda Beyruut iyo ururka Xisbullah oo Shiica, waana markii ugu horreysay oo ay kooxda ISIS si shacsan u ogolaato inay ka gurato dhulka ay gacanta ku hayeen ee dhinaca Suuriya suudinta kaga yaala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in gaadiidka gurmadka caafimaadka oo sida 25 dhaawaco oo ka tirsan maleeshiyada kooxda dowladda Islaamiga ay u dhaqaaqeen dhanka goob ay ku sugnaayeen kolonyo baabuur oo maleeshiyada daabulaysay. Sidoo kale warbaahinta Xisbullah ayaa warisay in kolonyada ISIS oo sida dableyda iyo qoysaskooda ay u ruqaansatay dhinaca gudaha Siiriya, halkaasoo ay ku taalo goobta dagaalka ee lagu ballamay. ISIS ayaa heshiis xabad joojin ah haddii la gaartay dowladda Libnaan oo dhinaca iyo Xisbullah iyo xoogaga Suuriya oo dhinaca kale ah, waxaanay taasi ka dambeysay markii kooxda gacanteeda laga saaray qayb ka mid ah aag ay muddaba ku dagaalamaysay oo ku yaalla buuraleyda dhinaca ku haysa xuduudda labada dal. Xisbullah iyo dowladda Libnaan ayaa labadoodaba gurashada Daacish ku tilmaamay isdhiibid ay kooxdu ku dhiiratay. TV ay maamusho xukuumadda Siiriya ayaa sheegay in dagaalyahanada dowladda Islaamigu ay bilaabeen in ay gubaan xarumahooda iyo weliba gaadiid dagaalo ay horay u sii kaxaysan waayeen. Heshiiskan ayaa waxa uu saameynayaa aayaha 9 ka tirsan ciidamada Libnaan oo ay ISIS qafaalatay sannadkii 2014 xilligaasoo ay xero taraar ku galeen tuulada Carsaal ee dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Libnaan ayaa sheegay in ay u badan tahay in askartaasi la dilay. Shakigaasina waxa uu yimid markii goobihii ay kooxda Daacish ka talinaysay laga helay meyd ka 8 ruux oo aan weli la aqoonsan. Heshiiskan oo lagu tiriyo kii ugu horreeyay oo ay ISIS dowlad ama dhinac kale la gasho ayaa yimid kadib weerar gaaban oo ay maleeshiyada Xisbullah ku qaadeen fariisimaha kooxda Daacish oo horey loo oran jiray jabhadda Al-Nusra, taasoo bahwadaag la ahayd ururka Al-Qaacida ee dalka Suuriya ilaa sannadkii aanu ka soo gudubnay.
Mahadsanid Jacfar Kukay oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaadka bisha Oktoobar ee soo socota ay la soo wareegi doonto maamulka hawada oo muddo ka badan 20 laga maamulayay dalka Kenya, iyadoo gacanta ugu jirta hay-adda ICAO ee duulista rayidka ee qaramada midoobay. Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista, ayaa wareysi uu siiyey idaacadda V O A ku sheegay in lasoo xili doono xafiiska hoos yimaada hay-adda qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Nairobi. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay sida ay u soo wareejinayaan maamulka hawada.
Hawada Soomaaliya waxay soo wareegida horta waa term yara weyn, laakiin waxaa dhacaya haddii Ilaahay ka raali noqdo hawada sida aad la socoto waxaa laga maamulaa xafiis ku yaala Nairobi. 20 laga maamulay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa in dhammaadka bisha Oktoobar aan soo wareejino hawada maamulkeeda aan ku soo wareejino wadanka. Waxaa suuragal ah sida aad la socotaa qalab la rakibayo, qalab badan oo iswadagelayo, shaqaale la soo rarayo. Marka projectiga schedulekiisa hadda sida uu ku socdo waxaa weeyaan dhammaadka Oktoobar in halkani laga maamulo wadanka gudihiisa. Laakiin waxaa suuragal ah qalabka qaarkiis inuu dib dhowr isbuuc inooga baxo waa suuragal. Shaqaalaha soo raritaankooda iyo gurigooda qalabeyntooda iyo wixii oo dhan way socdaan schedulkii loogu talagalayna way ku socdaan. Wax yar oo yara baaxita hakad yarna waan dareynaynaa. Marka waxaa suuragal ah ilaa iyo November dhexdeeda inay nala gaarto. Laakiin waxaa la hubaa haddii Ilaahay ka raali noqdo si kastaba ha u dhacdo in xafiiska Nairobi lasoo xiri doono waddanka gudihiisana laga maamuli doono hawada haddii ilaah istaqbalno. Taas ayaa la hubaa.
Way waxaad ii sheegtaa marka hawsha aad qabateen ilaa hadda sidii loo diyaarin lahaa xaruntii laga maamuli lahaa hawada Soomaaliya ee Muqdisho waxaad ka qabateen ii sharax.
Marka ugu horreysa hay-adda ay kaawa oo maamusha hawada United Nations ah oo hawada maamusha oo projectiga mas-uulka ka ah, markii aan nimid waxay diyaar u ahayd hawada in lagu soo wareejiyo maamulkeeda 2018 dhammaadkii, sida ay sheegeen ayay diyaar u ahayd. Negotiations badan markaan la galnay, options badan markaan la imaaneenay, kunir sano kasta waxaad noo qabatiin sanadka soo socda, marka ma aqbali karna arrintaas. Inaga waxaan doonaynaa hawada in hadda nagu soo wareejiyo qalabka inuu yaallo oo Soomaaliya ee Muqdisho yaalla, in unit kastaba ha ku yimaadee in naloo rakibo, ayaa waxaa nagu qaadatay 3 bilood negotiation iyo safar inaan u tagno waddanka Canada, iyo negotiation badan kadib iyo facts badan marka aan geysanay, waxay noo ogolaadeen qalabkaasi in aan ku rakibano Muqdisho. Qalabkaasi waa qalabkii hawada lagu hagi lahaa dowladda raal noqdo. Marka qalabkii ay noo direen yidhaahdeen buildingku waa inuu waxyaabahaas leeyahay specifications loo diray, ayaan hadda ku jiraa inaan sameyno kontraadina waan saxiixnay, qalabkiina waa la furfuray. Raadiyaashii ugu muhiimsanaa oo 4 radios ahaa oo markoodii hore loo dalbay Nairobi in lagu maamulo oo kadibna inay Nairobi ku rakibaan muddo dheer kadib, waxaan ku heshiinay in dibgan lagu soo celiyo inay yimaadeen. Waxaan rajeynaynaa wixii civil work ku saabsan waxaan u idil bishan September dhammaadkeeda ilaa iyo October bilowgeeda inuu loo dhamaado haddii ilaahay ka raalo.
Way shaqaalihii ma haysataan tababarka lahaa? Ma shaqaale cusub baad diyaarsateen oo tababarateen, mise shaqaalihii soo shaqeynayay xilligii dowladii hore ee Nairobi joogay unbaad soo wareejinaysa?
Hadda waxaan ku tali jiraa shaqaalaha jooga Nairobi inaan soo wareejino inta diyaarka u ah in la soo wareejiyo, sababta oo ah waxyaabihii aan ku gorgortanayna way ka mid ahayd marka aan negotiationka la sameyneen, maadaama contract ay dadkani ku joogaan oo contractigii ayag iyo ICAWA ay ka dhexeysa, ICAWA-na ay mataleysay dowladda Soomaaliya, contracti ma jabin karno. Si aanan contractaasi loo jabinan, waxaan u afar gareynay in shaqaalaha meesha Nairobi jooga ee Soomaalida ah iyo kuwa Soomaalida aan ahayn intaba qofki diyaar u ah inuu contractiisa sii wato ilaa contractiisa uu ka dhammaanayo, in ay ka shaqeyn karaan waddanka gudihiisa, inay halkan noogu imaan karaan oo waddanka gudihiisa ay ka shaqeyn karaan. Marka dadkaasi dad badan oo Soomaali inay ku jiraan, qaar ajnabi inay ku jiraan, waxyaabaha aanan technicalka ahayn ee aan heli karno qof Soomaali ah inuu qabto, sida human resource oo kale, financiga oo kale, waxyaabahaas contracta qofka inoo imaanayo marka uu dhacayo qofka ajnabiga ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah. Qof alla qofkii uu contractiisa ka dhammaanayo un ku bedeli karno qof Soomaali ah, hataa technical haduuyaa, mar haddaan heli karno qof Soomaali ah, waxaan ku bedelaynaa qof Soomaali ah ilaa contractooda ka dhammaato. Dadkana contractooda contract dheer oo 3-5 sano iyo maha, waxay u badan yihiin contract sanadlayaal iyo sidaas ah.
Way waxaa jirtay eedayn loo jeediyay ICAO oo shaqaalaha ka shaqeeya Nairobi ee Soomaalida laftigooduna ay xaqiijiyeen oo ahayd inay muddada ay ka shaqeynayeen Nairobi oo 20 sano ka badan ay ku shaqeynayeen fiisa ardaynimo, taasina aysan wada siin jirin u ogolaan jirin in ICAO ay wada siiso xuquuqdoodii oo buuxda, hadday tahay caafimaad, hadday tahay gunooyin kale, hadday tahay mushaar, hadday tahay qandaraaskii. Xuquuqda shaqaalahaas maxaad iska dhaxdeen idinkii ICAO?
Dhowr sane hawada laga maamulay dibadda waddanka, shaqaalaha keliya ma aha, waxaa dhacay waxyaaba aad u badan. Kamid yihiin in hawadii Soomaaliya basically aanan qalabka cusub ee adduunku isticmaalo inaanan la gelin, shaqaalihii inaanan la tababarin sidii u habboonayd inaanan loo tababarin, shaqaalihii ka shaqeynayay Nairobi Soomaalida ahaa inaydan helin sharciyadii iyo xaqii ay u baahnaayeen. Laakiin alxamdulilah, wasiirka anaga iigu horreeyay iyo safiirkii Kenya markaan u joogay, hadda wasiirka ah dowladda, wasiir Jamaal, intado iyo dad badan oo kaloo Soomaali ah, safaaradda ay ka mata shaqaalaha aad bay uga soo shaqeeyeen. Marka at least hadda waxay haystaan mushaarkii waa loo kordhiyey, sharci xaqiisana waa la saxay inta aan ka warhayo laakiin hadii la karaal noqdo kulli hadda saxiibaanka waxaa nooga soo qamaray ayagoo u soo guuri doona dadkaasi waddankoodii hooyo u soo guuri doonana waa khatar mid aanan u baahan doona dowladda raal
wasiirka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Salaad Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo uu warramiyay Harun Macruuf halka kala socotana walaanta Soomaaliya V O A
haatana dhinacii heesaha aynu ku yiranno sano fanaanka Mursal Muuse Umar
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacadda inaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabeed iyo xubintii amuuraha maraykanka. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta uu salaasaa shaaca ka qaaday in qorshe kasta oo lagu wajihi karo Kuuriyada Waqooyi uu miiska saaran yahay. Haatan, Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaal cusub tijaabisay saaka, waxaana la sheegay inuu dul maray dalka Jabaan. Madaxweyne Trump ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe, waxaana isla qaateen in lagama maarmaanta in jawaab laga bixiyo wax lagu sheegay daandaansiga ay wado Kuuriyada Waqooyi. Gantaalahaasi ayaa 10 daqiiqo kadib markii lasoo riday soo dul maray dalkaasi Jabaan. Kadibna waxay u kala jabeen 3 qaybood, kadibna wuxuu gantaalkaasi ku dhacay badweynta Pacific-ga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa ayaa booqanaya gobolka Texas ee ay duufaanta iyo daadadku saameeyeen. Madaxweynaha ayaa goor dhoweyd gaaray halka ay dabaylaha xooggan ee roobabkoota ay markii ugu horreysay soo mareen, laakiin aqalkacad ayaa sheegay in madaxweynaha aan qorshaha ugu jirin in uu booqdo magaalada Houston, halkaasi oo kumanaan qof ay guryahooda ka barakaceen kadib markii ay daadad badan magaaladaasi kusoo fataheen. Aqalkacad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynuhu door biday inaanu carqaladayn howlaha gurmadka ee magaaladaasi ka socda, isagoo sheegay in booqashadiisu ay khalkhal gelin karto howlaha gurmadka.
Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen qarax bom ismiidaamina oo maanta ka dhacay bannaanka hore ee bangi ku yaala magaalada Kabul ee dalka Afghanistan. Goobta uu qaraxani ka dhacay ayaa aad ugu dhow xarunta safaaradda Mareykanka ee Kabul oo aad loo ilaaliyo. Dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in meesha ay ku xoonsanaayeen dad aad u tiro badan oo ay ku jireen askar bangiga ka qaadanaysay mishaharkooda. Ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Madaxda dalalka Afrika iyo Yurub ayaa isla qaatay in loo baahan yahay in wadajir looga shaqeeyo sidii loo heli lahaa qorshe ogolaanaya in dadka Afrikaanka ah ee magangelyada u raadsanaya Yurub lagu qabto dacwadahooga isla qaaradda Afrika. Talaabadan ayaa ujeedadeedu ay tahay in la hakiyo safarada tahriibta ee badda Mediterranean-ka oo kumanaan qof ay ku dhintaan. Qorshahan ayaa la iskula gurfeeyey shir madaxeedka ay magaalada Baris ku yeesheen qaar ka mid a madaxda Afrika iyo Yurub. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in 121,000 oo qof ay sanadkan gaadheen qaaradda Yurub iyaga oo soo maray dhinaca badda Mediterranean-ka, laakiin hay-adda ayaa intaasi raacisay in 2,400 qof ay isugu jiraan kuwa dhintay iyo kuwa la la'yahay oo la raadinayo.
wararka iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Gobollada koonfureed ee Mareykanka waxaa toddobaadkan ku dhuftay duufaan xoog badan oo ilaa iyo hadda dhaliyey dhimashada ugu yaraan 5 qof iyo khasaare dhaqaale oo la xaadle. Duufaankan oo la siiyey magaca Harvey ayaa waxa uu si gaar ugu dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Duufaanka oo watay dabaylo xoog badan iyo roobab la xaadle ayaa biyadhigay magaalada Houston ee gobolkaas, taasoo ah magaalada 4-aad ee ugu weyn dalka Mareykanka. helikobtaro, doonyo iyo baabuur daadadka dartood loo qaabeeyey ayaa dadka ka daadguraynaya xaafadaha ay magaalada ka degan yihiin. Dadkan ayaa loo qaaday meelo loo sameeyey iyo dhulka sare ee biyuhu ayna gaari karin. dhinaca kale, saraakiisha gobolka ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda dusha sare uga baxaan oo ay ka fogaadaan in guryaha dhexdooda ay ku xanibnaadaan, isla markaasna ay warfiyaan go'yaashooda iyo tuwaaladooda si kooxaha badbaadada ee dhulka iyo hawada marayaaba ay u arkaan. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegay in gargaaru u soo socdo dadka dhibtu gaadhay.
Our top priority is to protect human life. And from the state of Texas side,
arrinta mudnaanta noolihi waa in nafta dadka aan ilaalino. Marka dhinaca Texas, waxaan la shaqaynaynaa maamulka magaalooyinka si aannu u samayno wax kasta oo suuragal ah oo aan dadkeena reer Texas ku caawin karno, ayuu yidhi. dhinaca kale, duqa magaalada Houston Sylvester Turner ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in duufaankani uu bulshadeenna tijaabinayo, kalsooni ayuuna ka muujiyey in magaalada iyo dadkeedu ay meel ka soo bixi doonaan.
If we remain calm, and if everybody does his or her part, haddii aan isdejinno oo qof walba kaalintiisa ka soo baxo, waxaan arrintan ka gudbi doonaa iyadoo khasaare dhinaca nafta oo ugu yari uu ina soo gaadhay. Magaaladani meesheedii ayay ku soo noqonaysaa, horay ayaanu soconaynaa. Si taasi ay u dhacdana, waa in qof walba uu qaybtiisa ka soo baxa, ayuu yidhi. Mr. Turner duqa magaalada ayaa dhaleeceyn kala kulmay meelaha qaarkood maadaama uuna dadka amar ku siinin inay magaalada ka baxaan. Duqa magaaladu arrintaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in xaafad walba ay daadadku buuxdhaafiyeen, isla markaasna ayna arrin wanaagsan ahayn in dadka magaalada oo tiradoodu ay tahay 2,300,000 qof walba la amro inay guryahooda ka baxaan oo ay waddada wada qaadaan. Guddoomiyaha gobolka Greg Abbott ayaa ammaan u jeediyay dowladda dhexe kaalinta ay arrintan ka geysatay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isna ammaanay dadaalada socda. Fariin uu dhinaca Twitter-ka ku diray ayuu ku yidhi, khubaradu waxay duufaanka Harvey ku sheegeen mid daadadkeedu ay la mid yihiin kuwii 500 sano hal mar roobkeedu uu da-ay. Dadaalo buuxa ayaa socda, si wanaagsan bayna u socdaan, ayuu madaxweyne Trump yidhi. Mr. Trump ayaa sheegay in deegaanadaasi uu booqan doono marka uu hubsado in tegidiisa halkaasi ayna carqalad gelin doonin dadaalada badbaadada ee hadda socda. inkasta oo weli marxaladii ugu horreeyey ee khasaaraha lagu jiro, haddana duufaanka Harvey waxaa la aaminsan yahay inuu ka mid noqon doono kuwa ugu khasaaraha badan marka laga dhinaca dhaqaalaha. Yaxya Maxamed oo muddo la soo shaqeeyey hay-adda laanqeyrta cas ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota ayaan weydiiyey isbarbardhigga Harvey iyo duufaanadii khasaaraha badan dhaliyey ee isaga ka horreeyey.
Khasaaraha tan waxa weeyaan tii Katrina, waxa weeyaan waa tan saddexaad oo dabeyl xooggan oo kasoo kacda badda oo biyaha badda soo durkisa. Tii saddexaad oo history ka dhacda baa lagu qiyaasaa Katrina. Isla gobolkan hadda ay ka dhacayaan dhibtaani waa waxa ka dhacday tii ugu xoog badnayd historiga inta taariikhda la ogyahay waddankan dabaysha xooggan ee badda ka kacda dhibta ay geysato. Waxay dhacday 1900kii dhimasho badan bayna sababtay 8,000 ilaa 12,000 baa lagu qiyaasaa intay sababtay waqtigaas oo dhimasho ah. Gobolkaas laftigiisiina ka dhacday
waa Texas.
Marka ha waa mid hadda dhacday weeye. Marka tan laakiin Katrina iyadu waxay geysatay khasaare 1,200 waxayna laakiin sababtay dhaqaale badan. For example 108 million baa lagu qiyaasaa dhibka ay geysatay oo khasaaraha dadka guryahoodii ha noqoto ama ganacsiga ha noqoto ama jidadkii ha noqoto. Laakiin tan hadda la joogo weli khasaareheeda oo dhan state-ka inkasta oo la geliyey in mataqana xaalad xun uu ku jiro haddana weli lama ogaan karo khasaarihii because dhibti weli way socotaa. Roobabkii ilaahay hadda aan kula hadlayno way ka daayeen.
Gobolka Texas iyo magaalada dhibta weyne gaadhay Houston waxaa degan jaaliyad Soomaaliyeed. Garyaqaan Intisaar Cali Fidin ayaana dadkaasi ka mid ah, waxaana gurigeedu ka agdhow yahay meelaha biyuhu ceegaagaan. Xaaladeeda guud ayaan marka hore weydiiyey.
Alxamdulilaah walaalo waa aad baan u wanaagsanahay. Wax dhibaateenaka iyo qoyskayga toona may soo gaadhin. Intaan ka warqabana wax Soomaaliyeh oo dhibaato soo gaadhay kama warqabo.
Waan gartay. Marka bal si guud xaafadaha Soomaalidu degan tahay iyo meelaha aad dadku garanaysay, ma jiraan meelo dadkii leedhaha laga baxo amaba uu daadku si xun u sameeyey?
Way jiraan meelo farabadan. Magaalada waa magaalo aada u ballaaran, Soomaaliduna meelo farabadan bay ka kala degdegan yihiin. Way jiraan dad laga guray oo guryahoodii qasab lagaga saaray, laakiin wax damage amba dad ku nasbaxay oo ay jiraan ma jiraan oo Soomaali oo aan iminka garanaya.
Waan gartay. Marka bal dadaalada hay-adda ka hortaga musiibooyinka Maraykanka FEMA ay ilaa hadda ka wado deegaanka,
hay-addaas iyo oo ah federaalka oo hay-adda u xilsaaran gargaarka degdega amba ka hortaga musiibooyinka iyo gobolkan Texas oo magaaladiisan iminka dhibaatadu ka dhacday ee Houston aad bay wada shaqeyn xooga baa ka dhexaysa, aadna way u wada shaqeynayaan ilaa hadda. Waxyaabo fara badan oo dadkii oo la guray, helikabtero lagu guray, guryahoodii laga saarayo, meelo la geeyey oo gargaar degdega loogu muxuu haye lagu fidiyey oo dhar iyo alaabo iyo magaranaysa waxa ku seexdaan la siiyey iyo dawooyin.
Waan gartay. Hay-adda aan idhaahdo dowladda federaalku ilaa iminka kaalinta iyadu ka leedahay madaxweynuhu ma ka hadlay muxuu yidhi?
Madaxweynuhu aad buu uga hadlay. Waxaanu yiraahday waxay wada shaqe wada hadleen oo teleconference call ay la yeeshay madaxda ugu sareysa gobolkan Texas oo ay si fiican uga wada hadleen halka ay marayso xaaladda gobolka, isla markaana wada shaqeynta iyo coordination ka dhexeeya hay-adaha gobolka ka howlgala iyo federaalka, dowladda federaalka.
Waan gartay muddo intee leeg ayaa la filayaa in daadadkani ay sii jiraan, hase yeeshee ma jiraan roob kaloo da-ayo daadadkan sii kharibaya? Daadadkanise muddo intee leeg baa ayaa la filayaa inay sii jiraan oo ay wadooyinka magaalada Houston lagu arko?
Ilaa sida ogtiiba waxay bilaabantay Khamiistii ayay bilaabantay markii la ogaaday inay dabayshan ay dhacayso Harvey. Ilaa iminka waxaa lagu qiyaasaya in arbacada uu roobka ugu waaweynaa ay da-i doonaan todobaadkan.
Marka micnaheedu waxa weeyaan daadadku way sii jirayaan oo wadooyinku weli biyaha kasii buuxsanaan doona?
Haa, way kasii, daadadku way sii soconayaan. Iminkadan daadadku laysuma baxayo magaaladu way xidhan tahay, meel furan ma jirto. Haweeyadii ayaa waxay noqdeenba meelo webiyaal ah oo doonyo lagu dhex maraayo.
Waxaa la yidhi biyaha heerkoodu wuxuu gaaray ilaa in laydhka korontada iftiimiya waa siinka dheer ee wadada ku yaalla in qaarkood ay qariyaan.
Haa, way jirtaa, waa ilaa 20 feet amba inta lagu qiyaaso laydhka jeegto oo guudka ay weliba biyo ka mareen meelaha qaar.
Waxaa gobolkaasi Texas ka da-aya roobab aad u xoog badan oo sida khubarada saadaashu ay sheegeen arrinta aad u sii xumayn karaa. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay duufaan xoog badan oo ku dhuftay gobolka Texas iyo qaybo ka mid a gobolka Louisiana. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere, halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda qaxoontiga ee qaramada midoobay ayaa ku boorinaysa dowladda waddanka Bangaladesh inay gabaad siiyaan qaxoontiga muslimiinta Rohingyaha, waxaana baaqaasi uu ku soo beegmayaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in Bangaladesh ay xadkeeda ka celisay qaxoonti ka soo cararay dalkaasi Myanmar, gaar ahaana gobolka galbeedka ee Rakhine. Wariyaha v o eda Lisa Shlen ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa waxay sheegtay in 5,200 oo ka imaanayay Myanmar tan iyo Khamiistii ay galeen dalka Bangladesh kadib markii dagaalaynaynta Rohingya ay weerareen 30 saldhig boliis. Wararku waxay sheegeen in kumanaan soo cararay haatan ay ku xaniban yihiin xuduudda Myanmar, iyagoo ka cabsi qaba in milatariga Myanmar ay falal argoosyo kula kacaan. Inkastoo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ay sheegtay in dadkaasi ay ku xaniban yihiin xuduudda dhinaca Myanmar oo ay geli kari waayeen Bangladesh, ayaa afhayeenka hay-adda Adrian Edwards waxa uu sheegay v o a in hay-addiisu aanay xaqiiji karin meelaha gaarka ee dadkaasi ay kaga sugan yihiin xuduudda Myanmar. Edwards wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ay ku sugan yihiin meelo kala duwan oo ku teedsan xadka, shaqaalaha hay-adduna aysan u suurtagelinin in meel kasta ay goobjo ka ahaadaan.
Sida cad, waxaa jira dad cararaya oo naftooda u baqanaya, kuwaas oo u baahan gabaad iyo galaangal. Waxaan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dowladda Bangladesh, waxaana la soo warinayaa waxay u eg yihiin kiisas aan badnayn ama meelo gaar ah oo xuduudda ka dhacay. U malayn maayo inay jiraan dad si baahsan loo hor istaagay. Haddiise su'aashu tahay inaan galaangal u leenahay dadka ku sugan xuduudda dhinaca Myanmar oo aan halka ku caawinno, hadda ogolaanshahaaba ma haysanno.
Edwards wuxuu sheegay in u n c r aanay xaqiiji karin oo kale warar sheegaya in gobolka Rakhine lagu dilay laguna dhaawacay dad tiradoodu boqolaal ay gaarayso.
Waxaanu aragnay warar kala duwan oo tirada dhimashada ah oo ay ku jiraan warar qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Myanmar, mana xaqiijin karo. waxaan ka codsanaynaa xuduudaha inay furnaadaan. Waxaan qabaa in ay tahay mid aad u muhiim ah in dadka qaxootiga ah loo ogolaado in ay raadsadaan meelaha ay ku ammaan gelayaan.
Gacan ka hadalkan ayaa kii ugu daraa ee ka dhaca gobolka Rakhine tan iyo bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, markaasoo dagaalyahanada Rohingya ay duleen 9 saraakiil booliis ahaa, taas oo dhalisay qaxoog badan. Warbixin dhowaan uu soo saaray ururka caalamiga ee muhaajiriinta ah ayaa waxa uu ku sheegay in ku dhowaad 87,000 oo qof ay u qaxeen dalka Bangladesh 6 bilood ee lasoo dhaafay, iyadoo dadka Rohingyana aan loo ogoleyn in jinsiyad ay ku yeeshaan Myanmar. Dadka buriiska oo u badan halkaasi ayaa waxa ay la kulmayaan dhaleeceyno ku aadan sida ay ula dhaqmayaan dadka Rohingya ee laga tirada badan yahay.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Lisa Shaleen ay Geneef ka soo dirtay.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno bacda dadku ay badeecadaha iyo alaabaha ku qaataan oo maalintii shalay ku ekayd sharci ka soo baxay dalka Kenya lagu mamnuucay, taasi oo qaybo kala duwan bulshada ka midi ay shaqooyin ka heli jireen ama warshadaha laga soo saaro Afrikada Bari kuwa ugu waaweyn ku yaalleen Kenya. Haddaba cawaaqibkeedu muxuu noqon karaa haddiiba bacda sidaasi dalka Kenya looga joojiyo, inkastoo hay-adda iyadu deegaanka qaabilsan NEMA ay sheegtay go'aankan inuu yahay mid iyada ka yimid oo hagardaamooyin badan deegaanka loo geystay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaaji oo loo yaqaano MB oo ganacsiga ka faallooda, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan oo ah nin xoolo dhaqata ah isla markaana deegaanka aad ula socda saameynta ay bacda ku leedahay. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaaji oo u ololeynaya bacda inay sii shaqeyso.
Faa'iido badan bay u leedahay dadka bini'aadamka ahi bacda, waayo xataa xoolo dhaqatadu faa'iiday u leedahay. Waxa weeyaan dowladda xataa faa'iiday u leedahay, kuwan kunkun oo qofa kaga mashquulsan oo shaqeysa. Marka bacdu anigu waxaan aan aaminsanahay ama dowladda iyo cid walba oo saameyn ku yeelan karta in bacda la sii daayo.
Waa tahay Maxamed Cali Xaaji, waad arkaysaa sida uu hadalka u dhigayo. Cabduqaadir Maxamed Cali Gani.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam, sayidina moolana maxamedi wa cala aalihi wa saxbihi ajmaciin. Walaalkay wuxuu sheegay in bacda faa'iido ay leedahay. Bacda warshadaha soo saaraan oo dowladda qoos nool, bacdan dhibaatooyin badan bay keentay. Xoolihii baa cunaayeen. Maalin dhaweyn bishii nagata haddaan ku dhex jirno horaanteeda mar aan tage Gaarisa, Wajia, Madeira, mara Socdaal aan ku soo maray, dadka waxay ka cabanayeen bacdaas. Bacdan problem bay keentay. Haddii ay noqoto magaalada qashinkeedii iyo fool xumadeedii iyo dhibaatadeedii iyo xoolihii joogeen ama ariga ha noqdo ama geeli ha noqdo ama lood ha noqoto, intay cunaan bay dhibaato keeneen. Waayo haddii nafka uu cuno bacda wuxuu keenayaa problem, qofki nafka waa dhimanaya ama nafkii intii hilibkiisa la cunay xaraan meesha ka imaataa dhici karta. Dadka Ilaahay ka cabsoodan ha u hoggaamsadaan shuruucda caalamiga oo dowliyaha ay dalkan aan ku noolahay ay soo saarta baaqa ay soo jeesay. Waxaan jecelahay arrinkaas inuu yahay arrin qiimo badan, arrin caalami inuu yahay.
Bacda khasaaro fara badan ayay leedahay marka deegaanka la eego ama xoolaha la eego ee ganacsiga kaliyaha eegin. Marka miyaanay ku muuqan dhibka uu sheegayo Cabduqaadir?
Bacda haddayn jirin ninka xoolaha raacaya soo wax looguma ridayo oo haddaana bacdan lahayn lahayn oo soo ninka xoolo dhaqatada xoolaha miyuu raaci lahaa ma raacayne, muxuu wax ku ridaynaya galabka markuu caraabayo soo briis iyo bur iyo wax ma sii qaadanayo, wixii wax loogu ridayn soo bac maaha. Bacdi haddii la waayo xoolaha yaa ilaalin laya, mayla xoolaha ilaalin laya si raacaya soo raacaya oo soo nabad hoyinaya. Teeda kaleeto malaayiin qof baa ku nool dowladda oo ka mashquulsa shaqaale ah. Xaggee dadka shaqaha looga heliya? Dowladda day tiraahdo bacii baan xiraynaa, xaggee shaqa looga heliya malaayiintan qof?
Miyaanay ahayn in loo meel dayo oo waqti kale iyo muddada dib loo sii dhigo? Wixii lagu bedeli lahaa laga fakaro.
Warshadahan intay jirin dadka insaanka bini-aadanka ama magaalaha joogaan ama miyaha joogaano bacda waxbaa ka horreeya, qariirad baa jiri, جوانا جرين وحاكلو جري حرقل السميو بعد ان شاء الله يماتي مركا ادونك عصر واي global village بالليرة ادونك ميل في عمو مريا بعد ان وحي لقو بدلها وإن لك هنا
وقت أي وحي بقى اللي جوب بدله إيوه هذا هيدا النمو أو كلام مركي كشة كاني سحق الديجانك وحلا صوينا يا أجب كله أو كون أكسن كان عمر دير هدي وبيأدي ده كلامنا أنا نبولهين مركي اللي جوب بدله أي وحي بقى كله سيد حاشي وحلا قسم إيوه أجب كان كله إيه حرقان إيوه وحلا جو قاطون بعهين إيوه مين اللي هري كرين
وأنا سمعين كلام لكن ما حدث كان لوسين لا يهي بعها إن وقت لوسين ويتابع كلامه بعها ويكفوا ديهين بعض وحين نور نوع من النقطة مد وين بين النقطة مد نحن حاضر النقطة مد ير أو حتى عنده الورتو عد أو صفت آب النقطة نور كاكم أو نوع لو ما هلي كرو وح كرو لقى سمين كرو مرجعنا قاب بعها الإنفرا لقى قاضي والدايو ودور دفرها إيج قدام قبا
وحنا مستر هاي هدي الله أقول له أو قلا دولة دس باق سوجر وباق عالمي وأنا باق في عن ذلك يدتك يدجانك وفي عن بعدنا بروبلم بدنا بكتها أبارات إذا معناها لقبة كل هذا هاي نضافة لقبة كل هذا هاي حلوة كل وسان كسوش كي وقصبات كذا كسوش كي مركب بعدنا هيدا صوصار يا مدولة صوصار تي قام ما كسرنا وأنا صار وين له بعدنا أنا جا مقوى إني سيسعته
ما حد كنت زين هاي إم بي مر هدي دولة دي هاد الكونتي والبلد السمين رأي هيدا الديجان كوقلب كله واللي جب بدلا يلا السمين رأيو والديجان كنبتي بعده يكون هيسي ماشاء الله قصار أيو قلب من ديجان كيدات كي حوار نبوا هين لكن أيو ما حد كنت جنتين قلع سير كلي
إن ورشدها العقبة قص بحي رقارة جري لا يهاد يرنا وإملا سيادات ك إن دكتور النسيو اللي يراد وار النسيو واحد أول يراد إن وحنين قبلنا لوصل سنت بانين قمني جانس إن لصيو أيه وي لكن إيش كسب بدن تبو معها سистем دولي معها مارك تانو متاجر سني قفل بو جناح ستة كم يدنا متاجر سنة وأنا لظهر إمالي واحد وحلو بدل يا واحد ويان مركز دولي واحد بدل يسو وإن أي سي سي سو دقنين وترى هذا وقت جاس وهالسنة إنسين سني لبس سنة إنسين لكن ده كي هاد يرتان برس وح أش قد تجي لها وشدة حديل فريسيو ما إذا وقال لنا السنة يسدول ده
عبد القادر ميان كوم وقارين قوان كانوا يهاي قوان سيدا و ام بي شيغيو داد كي عريس كو عمل لغسو دك دقي و عن هاي لغا فيرسان
دولة دا وحاوي دولة عالمي نظام باجرا قرشا جرا انتا دولة دا حلين وعلاقا باران دقي فايدا يليدا هي قصارا يليد مركي ليغا بقول جر قصارا هبطي مركا دولة دا ماها يستردي وحي صوبح سماها ودور بلوت كهور نوتيس بالسي وعلى سور شعبي إلا فبر وسوس عدا قصوات كانت ذاك شاكين واحد لقتشروا دولة أي أركتي يو دلكي مصالح دودي وناقودي هرمور كودي عافيمات كودي واحد واحد ما أنت بلا ودمها بيش واحد بلا ودمها دقنين بالسي نوتيس بالسي دولة ماها يعني أنت بري واحد بلا ودو ما أنتنا يكون واخد معها نظام كعالمي أما ما أرتا دينك هالنقطة أما دك هالنقطة واحد كسر وحيلين تين بيلين واحد كسر وحيلين إن مركي ودقان جلايو هرانتة الله شيقو مرك أنا وحنا من سنة إن أي تهاي أرن كان ويا أرن قريبا بدن أول صور دويو نظام فضها هتوفي عنو عفاد هذا موفي وات نظام كان نظام دقان جلايو dadkana waa loo sheegay wayna ogihiin waana la shaqeynayna waa soo dhawayna
ee dadka hantida uga jirto ayaa dhawrgood ku celcelisay NBA marka hantidii wax weeyaan iyo warshadihii qalab kale oo ay ka shaqeeyaan aan badii ahayn wax soo saar miyaan laga fikiri karin
man wulid lama diyaarsana oo dadku ma ay diyaarsana ma ay fahamsan qalab kale to iyo hada iyo howl iyo koowi marka waxaan qabaa anuu in hawsha bacaha in faraha laga qaadan aanu qabaa oo loo daayo sida hada yihiin bacahaanta loo daayeen qabaanu faayido badan bay leedahay oo de adiga wax ku ridinaya hada jaakadaada asaaka soo qaatay bacba ku soo qaatay xaqii ma la soo qaadan lahaa hadeen bacyo baclaan ahaan lahayd baye yasiin ciisa soo qaadan lahayd guriga geysan lahayd marka kabi baad ku ridinaysa masajidki baad isticmaalaysa alaabti baad isticmaalaysa cuntadi baad isticmaalaysa mirimiyigi baad isticmaalaya meega magaalada baad isticmaalaya waa raqiis waa hal shirin laba shirin weeye laga marmaro wax laba shirin hadana ku sameynaya wax fiican ku keep gareynaya xaqiiq laga helaya hadii ay la dhaw hada bacay hala bedelo warshada wax kala soo saarto waxa kala soo saar doonaan waa lacag badan bay noqon doontaa lacagta badan dad xay keenaya dad isku awood ma ahay
ugu dambeeyay Cabdi Qadir Maxamed muxuu yahay halku
alxamdulillah halka ilaahay xaqi soo jira warshadaha hore umre ama caalamiga waxay ku bedel lahayn malaha inay sii diyaarsanaan waan jeclay maxay yeele warshadaha dawladdu ay ku tiirsan yihiin waa loo sheegay notice baa la siiyay degniin baa la siiyay warshadan markii hadda bacda ay soo saaraysaa waxba ka horreeyay waxa san waxba ka sii horreeyay qareenad baa jiray jawaan baa jiray
وحاجر وحلا يراه وحاجر تنبيل باجر وحده ولا قصو قد بي طبعا ملاينا إلا قد بكرو ورشدها إياها كاد دقنين بضن إياها كاد فكر بضن إياها جعل إن وح عالمي وصعونا إلا كينا مركا وحاويان أنا وحنا من سنة إلي وحي ومعناها وحنا قد بدلها إنو يدياريين تاسنا من سنة هاني
أد إيه هذا يا دماساتي قوس وعين محمد علي حاجي وإنبي لو يغانو يسوق نعسك كفالة إيه عبد القادر محمد علي جني ونحور نقطع إسلام ركانا أد أطني إيه أري مهدي جانكا ضدي قبر إتاهي لو شوكتو إتين ومكلا هذا كل بدون هدينا يرالي كان قوس زايو نبت قليل
adii ma seen hay yasiin ciisa wardheer oo dadka si gaaban in la socodsiinay isla markaana ino soo diray halka dhigaysanaysan waa VOA haatan in ku darnaysan mid ka mid ah heesaha aan idin soo xulnay
haristi chanaha ka waraabiyo boqorkii codka maxamed salebaan tubeec iyo heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo marka la inteen kulmayno waa xuseen baraadan iyo sahre ciidan nuur iyo dhammaan asxaabti fiyo oo idin leh sida iyo caweysin wanaagsan